Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her til anden runde i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af Helle Schelle, Eivind Vesselbo og Per Kålund. Alle forhenværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Konservativ, Venstre og Socialdemokrater. Det er jo sådan de tre gamle partier, vi har præsenteret i dag. Det er på en måde helt hyggeligt. Ja. Men nu skal vi til at tale om noget, som... Det er en specifik lille ting, og jeg ved ikke, hvor hyggeligt det er. Men det er en ting, som vi... det er noget, vi ofte vender her, nemlig samråd. Og vi... Per Kålund, jeg ved... Ja. Fordi det tror jeg, vi to har diskuteret før det her med, at samfund... Samfund er en glimrende ting. Ja. Det har vi talt meget om. Ja. Nej, at samråd er jo en udmærket ting, men... Og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Jeg tror, vi har diskuteret det her med, at de her åbne samråd er blevet lidt en...
Pestilens.
Præcis. Jamen, jeg vil ikke sige det, men nu sagde du det. Fordi det er jo fjernsyn på, og så sker der altså noget med de samråd. Ja. Og det vil jeg give dig ret i. Men det, jeg godt vil vende med her i dag, det er et helt særligt samråd, som vi har været inde på et par gange også i programmet. Det drejer sig om, at statsminister er kaldt samråd. Det sker sjældnere end de andre fagministre. Men statsminister Lars Løkke Rasmussen blev for noget tid siden kaldt i samråd omkring et brev, man i statsministeriet havde modtaget fra FN's generalsekretær Ban Ki-moon. Og han skrev direkte til statsministeriet, og det er sådan relativt usædvanligt, at han sætter sig ned med fyldepennen og komponerer et brev og sender. Men han gjorde det, fordi der på det tidspunkt var debat om den såkaldte smykkelov her i Danmark. Og der følte Ban Ki-moon simpelthen trang til at sige, at den brød han sig ikke om. Han mente, den ville, hvis vedtaget, forbryde sig mod FN-konventionerne, og han ville gerne advare mod den her lov. Så sker der det, at Lars Løkke og statsministeriet modtager brevet. Så er der en lille smule uklarhed om, hvad der så sker. I hvert fald bliver brevet hemmeligstemplet. Så er der nogen i statsministeriet, der siger, det er sådan lidt, det er per automatik, det ryger ind i en bunke, og så alt, der kommer derfra, det bliver hemmeligstemplet, og så skal man måske lige, og det er jo selvfølgelig en fejl, det er vi ked af, men sådan og sådan og sådan. I hvert fald sker der så det, at det ikke er tilgængeligt i debatten. Der er ingen, der ved, at Ban Ki-moon har skrevet det her brev. Det dukker først op senere. Nu er der så nogen fra oppositionen, der gerne vil have Lars Løkke råd i samråd omkring den her sag. Og her kommer humlen så. Det vil han ikke. Fordi, som han siger, sagen er efter vores opfattelse fuldt belyst. Og her er mit spørgsmål så, Per Kålund. Kan man bare sige det?
Ja, det kan man åbenbart.
Okay, men giver det mening at sige det?
Ja, det kan godt gøre det. For de spørgsmål er, hvad er der substans i den sag, eller er der ikke det? Og så, jeg forstår, at det man gerne vil vide, det er enormt proceduren i det, om det her brev, der bliver hemmeligstemplet, og så går ind i systemet, og så videre, ikke har været tilgængelig mere end det, hvad sagen egentlig handler om, den her smykkelov. Men jeg synes, at det må ligge i en statsminister, hvis først han eller hun giver los på at gå i samråd, så er der ikke den sag, der ikke er stor nok til at kalde statsministeren i samråd. Så er det ikke engang nok med ressortministeren osv. Så må man have statsministeren på banen, ikke osv. Så jeg synes, at det er rimeligt, der er en vis afstand. Jeg kan ikke helt afgøre den der sag, altså dybden af det. Altså, det der undrer mig, det er, at hvordan Ban Ki-moon kan sidde derovre i FN's store bygning og finde ud af, at der er en smykkelov på tapetet i Danmark.
Der var temmelig meget debat. Det var på det tidspunkt af New York Times og sådan noget, hvor Lars Løkke pludselig var afbildet, og de her store engelske aviser, hvor han jo var afbildet som...
Ja, ja, men han interesserer sig
de forfærdeligste ting.
Ja, ja, ellers skulle han nok gøre, jo ikke? Men altså, som sagt, jeg ved ikke... mit udgangspunkt er, at en statsminister har ret til at sige nej. Om det er rigtigt, at han gør det i denne sag her, det kan jeg ikke rigtig vurdere.
Helle Schelle, hvad siger du? Selvfølgelig har han ret, men...
Han har i hvert fald lov til at gøre det og reagere på den måde. Selvfølgelig er det ikke særlig ret for ham, under nogen omstændigheder at blive kritiseret af FN. Selvfølgelig er det ikke det. Men han kan jo så henvise til en af sine fagminister, som så kunne have mødt op i
udvalget. Og Inger Støjberg har jo været i den... 10-15 sommerhusmøller, tror jeg.
Ja, men det er jo den mulighed, han har. Han har sin gode ret til at kunne henvise til en anden fagminister. Og ellers bliver det jo lidt som Per også er inde på her, at så kan statsministeren blive trukket i samråd hver anden dag, og at det er så egentlig hensigtsmæssigt for embedet i det hele taget. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er altid meget godt for en minister at have et rigtig godt forhold til Folketinget, og også komme til de samråd, som udvalgene nu gerne vil have ministeren til at komme i, fordi at det er bare mere befordrende for den gode stemning og for samarbejdet i det hele taget. Og det er jo så folkestyret egentlig i sin nødskal, at der er mulighed for de her ting. Men jeg synes nu nok, at statsministeren har selvfølgelig lov til at sige, at det har han ikke lyst til.
Ja, det har han lov. Jo, altså sådan juridisk er der ingen, der kommer efter ham, fordi han har sagt nej. Ja. Men det, jeg i virkeligheden mente, er lidt det, du er inde på. Om det så også er smart. Jeg forstår godt, at selvfølgelig skal han ikke dukke op til, fordi altså, vi ved, at så skal Enhedslisten, så indkalder de ham til alt, hvad de overhovedet kan finde på. Sådan rent taktisk, man kan sige, det er jo en relativt stor sag. Der var simpelthen så meget debat om det der. Og så om ikke andet, så for at få lukket den sag, og sagt, prøv at høre her, bum, 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 der er sket en fejl. Sådan der. Fordi den lugter jo bare utrolig meget af, at der var blæst om sagen. Det var en kontroversiel lov. Som sagt, den dukkede op på forsiden af alle mulige aviser verden rundt. Og så virker det bare utrolig belejligt, at man får, at der kommer et brev fra Ban Ki-moon, altså det er FN, det er den store ost derovre, der ligesom siger, det er, vi er også bekymret over det her, at man så lige sylter det på den der relativt elegante måde, hvor man hemmelighedsstempler det, på den måde, at udenrigspolitisk nævnt må se det, men ikke sige, at de har set det. Så har man ligesom dækket flankerne af, bum, så kører det. Burde han måske tage det samråd sådan for, også for sin egen skyld, at sige, nu rolig nu. Men og så sige nej til alle mulige andre samråd, det kan jeg da godt forstå.
Men det er jo altid en afvejning, og man kan selvfølgelig sige, at ministeren, den pågældende minister, har jo altid mulighed for at sige det, vedkommende nu har lyst til at sige i det samråd. Og hverken svare på mere eller mindre, stort set. Så er der selvfølgelig en fare for, at de bliver indkaldt igen i et samråd.
Jo, men så kan man jo sige nej til det.
Ja, men det er jo en afvejning, og ja, som jeg sagde før, at man har mulighed for at sige nej. Spørgsmålet er, om det er smart.
Mm-hmm.
Jeg synes, det her det kommer jo an på, hvordan man opfatter det parlamentariske arbejde. Om hvordan man opfatter, når Folketinget kalder en i samråd, og man så føler et ønske om at komme, en forpligtelse til at komme, fordi at man er statsminister eller man er minister. Jeg havde mange gange snakket med Anders Fogh, da han var statsminister, da jeg var formand for Miljøudvalget, og der sad vi tit til fredag eftermiddag med en ordfører fra SF, Jørgen Jespersen, som havde indkaldt ham i samrådet med sådan til langt ud på eftermiddagen, og så sagde jeg til ham, synes du virkelig det her, det er...
At vi skal og det var da han var statsminister?
Det var da han var statsminister. Ja. Synes du virkelig skal bruge tid på det her? Så sagde han, ja, når Folketinget kalder på mig, så kommer jeg. Det var hans holdning. Mm-hmm. Og det er det, jeg siger, det kommer jo an på det parlamentariske, ens opfattelse af det parlamentariske arbejde. Og jeg synes, for det første er det mærkeligt, at det der brev bliver hemmeligstemplet. Altså, hvorfor gør det det? Det er et brev fra Ban Ki-moon, som som fortæller noget om en lov, som har været til debat i hele verden med store aviser. Det er en ting. Fordi hvad er det, der er hemmeligt i det? Og desuden, så mener jeg, det er da rimelig interessant at få det her belyst i et samråd. Hvorfor blev det hemmeligstemtet? Og så videre, så videre. Og så i øvrigt, nu starter I med det der åbne samråd. Jeg synes, at det, at der er åbne samråd, gør, at alle kan følge med. Der er åbenhed om det, der foregår, og det, at nogen sidder og ligesom spiller op til kameraet, det ved jeg godt, de gør. Men det gør bare, at i modsætning til, da vi ikke havde så mange åbne samråd, at der kom der jo lige en masse ud, selvom det var lukket samråd. Så vi besluttede i hvert fald på et tidspunkt, nogle af der var formand for Miljøudvalget dengang, og Energiudvalget, at simpelthen åbne samrådene, så der ikke var så meget ævl. Og vi selv kunne få lov til at fortælle, hvad der var sket, og man ikke kunne følge med. Mm-hmm. Men altså, jeg synes, Lars Løkke skal møde op, også for at vise, for at han respekterer det parlamentariske arbejde i Folketinget.
Jeg synes sådan set, at det er i orden med åbne samråd, og min tidligere bemærkning gik mere på antallet af samråd, hvor jeg synes, at det er blevet samråd var tidligere noget, som foregik relativt sjældent, ikke sandt? Og nu er det simpelthen flere gange dagligt samtidig, ikke? Og det kan være i orden ud fra nogle ting, men også tv på og så videre. Men altså, Altså, jeg synes, det er sådan set i orden. Jeg vil bare lige nævne, at jeg husker i Nyrups tid, hvor der i politisk økonomisk udvalg blev statsministeren kaldt i samråd. Det var Nyrup, og det var om Færø-sagerne og banksager osv. Og det var lukket samråd. Og de gik på, jeg tror, samtidig 6-7 timer. Ja, ja. Hvor den arme statsminister måtte sidde der og svare spørgsmål og så videre, ikke sandt? Og Pia Christmas Møller, kan jeg huske specielt, spurgte om jamen den morgen, da du mødtes med og så en eller anden lagmand fra Færøerne og så videre, det var et morgenmøde, kaffemøde. Hvorfor var det et morgenmøde? Altså, kunne det ikke have været et almindeligt møde senere på dagen og så videre? Altså, det var nede i det der, og apropos Thyre Frank, der, så havde Nyrup på daværende tidspunkt, da det møde fandt sted, været statsminister i 5 dage, ikke sandt?
Okay.
Altså, det kørte løst der, ikke? Men der var flere af de samråd der, og de kørte altså med Kirsten Jacobsen og så videre, ikke sandt, fra Fremskridspartiet og så videre. Altså, i uendelighed, ikke sandt? Og så skulle man ud på gangen bagefter, men døren gik op, og der stod helt den samlede danske presse, ikke sandt, der. Og statsministeren havde siddet og havde sved på panden og så videre, måtte lige gå hen i hjørnet, og havde sagt lige tør det værste af, ikke sandt. Men, og det synes jeg, det var at gå for vidt. Det var ikke nødvendigt, han havde sagt. Det.
Jamen, der er jo heller ikke nogen tvivl om, at antallet af samråd, som du er inde på, at de er simpelthen, det er simpelthen eksploderet. Ja. Og det vil sige, at man kan godt sidde i timevis, og så bliver det ene samråd også. Ikke bare det enkelte samråd, der så tager timer, men der kan komme det ene samråd efter det andet. Jeg erindrer på et tidspunkt i Miljøudvalget. Jeg tror, vi havde 9 samråd i træk, for de skulle afvikles inden sommerferien. Og så kan man jo egentlig spørge sig selv, hvor meget man nu fik ud af de samråd, når det kom til stykket. Eller at vi, jeg kan huske en anden gang, hvor vi sad og egentlig skulle diskutere, om mink skulle have svømmemuligheder eller ej. Der er masser af ting, man kan tage fat på, og der er også rigtig mange ting, hvor man sidder og tænker, så kan man virkelig
bruge. Hvad blev svaret på det? Ja, nu bliver jeg nysgerrig. Skulle de det?
det skulle de så ikke, og som jeg i hvert fald tænkte på efterfølgende, jeg tror, at de fleste danskere også godt kunne tænke sig at have en swimmingpool, for eksempel, ikke?
Jo.
Men altså, nu var det minkenes forhold, at det her handlede om, ikke?
Ja, men der har været mange
vigtige sager. Men se, prøv at høre, det er heller ikke, fordi vi skal bruge hele den her time på de samråd, men Helle Sjelle, siger du dermed også, at det handler om, at selvfølgelig skal en statsminister respektere det parlamentariske arbejde og møde op, så vidt det er muligt, og inden for rimelighedens grænser, jeg er også enig med Per Kålund. Altså, når mink-spørgsmålene kommer i bølge, ja, så må man også godt sige nej. Men det falder vel også tilbage på, Helle Sjelle, at man som politiker i oppositionen også skal respektere det parlamentariske arbejde og ikke, som jeg tror også, at det
Per
ind på, netop misbruge de her samråd og bare ligesom sige, når man her, der er jo kamera på, så er der jo nogen, der kan høre, hvad jeg siger, hvis man pludselig stiller et eller andet fjollet spørgsmål, så man i virkeligheden er ligeglad med, man vil bare kaste lys på en sag. Eller
jo, man kan stille skriftlige spørgsmål, det kan de gøre i tusindvis, det gør Enhedslisten jo, ikke sandt?
Jo, men derfor man
det er jo stillet paragraf 20, og så skal der jo svares.
Så skal der svares, ikke sandt?
Jo, men man får jo ikke svar på et paragraf 20 spørgsmål. Der får man jo ligesom en udenom, altså et eller andet svar udenom som regel. Så der er man altså nødt til at.
Der er mange problemer her, kan jeg godt mærke.
Altså det der med paragraf 20 spørgsmål og så videre, der kan man godt få nogle tilbagemeldinger, men det er som regel altid med, at sådan er det nu, og det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved. Så der er man nødt til at stå face to face med ministeren, hvis man virkelig gerne vil have uddybet nogle ting. Altså, så skal man stille det ene spørgsmål efter det andet og følge op. Og
men så er muligheden jo, der er jo spørgetimer, man kan jo kalde ministeren i salen og sådan noget. Er det ikke bare det, man skal gøre?
Jo, det er det, man kan gøre. Man kan jo også deltage, når der er lovforslag.
Hvor er det godt, du siger, at man kan jo for eksempel deltage, når arbejdet foregår. Hvor er det et godt forslag?
Men det er der ikke mange, der gør.
Nej,
men der er jo masser af.
Der er ordføreren, og så kan der sidde en eller anden, der er lidt interesseret i området.
Det er rigtigt. Ja, vi har set billederne, det er smukt.
Men der er jo en perlerække af muligheder for netop at gøre sin indflydelse gældende. Men jeg synes også netop, som du måske lidt er inde på her, Huxi, at det handler også om, at alle har et ansvar for, at det forløber på en ordentlig og fornuftig måde, og man ikke udvander tingene, om man så må sige, så det bare bliver ligegyldigt.
Godt. Lad det blive det sidste ord i den sag. Jeg synes ikke, vi kan sige det bedre, end at man skal deltage i arbejdet, når det foregår. Det er et glimrende råd for stanget ud. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Per Kålund, Eivind Vesselbo og Helle Sjælle er på tinge. Og nu skal vi ja, et helt andet sted hen. Vi skal, fordi det her, synes jeg, var meget spøjst, og igen, det kan være, at jeg kan blive en lille smule klogere på det her, men jeg læste en artikel i sidste uge, som handlede om Mærsk og Tyrafeltet. Ude i Nordsjælland. Nej, men det er ikke, fordi vi skal til at tale...
det er ikke Tyrafang.
Boringer, nej, der er en lille rød tråd der, men Tyrafeltet er uden H, kan jeg fortælle jer, så der er lidt forskel der. Men Tyrafeltet, det ligger ude i Nordsøen, og der hiver man fra Dansk Undergrundskonsortium, som det så fint hedder, der hiver man gas op. Og det er gået glimrende i mange år, og både DUC og den danske stat har tjent mange penge på det. Nu går det så ikke så godt mere, og oliepriserne rasler ned, og indtjeningen er ikke, hvad man havde regnet med, og den efterhånden berømte 2025-plan, undskyld, der regner man kun med, kun i gåsøjen selvfølgelig, men at få 10 milliarder ind om året. Og så er der sket det, at det der Tyrafelt, det er sådan, står og svejer lidt i vinden, og skal genopbygges. Og det kan man sige, det er vel Mærsk, der skal råde med det. Det er jo deres felt. Og det de så sagt, og det er det, jeg synes er en lille smule spøjt, at det vil de da sådan set gerne, men så skal de simpelthen have en skattelettelse, og hvis ikke de får en skattelettelse, så lukker de bare for gassen. Det er vel det, man kalder en trussel, sådan set. Skal vi prøve at starte der, Per Kålund? Altså, bør man som... Og nu er der jo så... Altså, der har åbenbart gennem flere måneder været diskrete forhandlinger,
ja.
Som jeg har kunnet læse mig frem til i centrale ministerier.
Ja.
Det er jo økonomi og erhverv og finans og sådan noget, der sidder og roder lidt med det.
Ja.
Hvad skal de svare til det her? Er det mig, der tager for let på det, eller for meget på det, havde jeg sagt? Det er vel en trussel, er det ikke det?
Jo, det er klart en trussel. Det er jo ligesom Putin truer med at lukke for og gas og olie til Ukraine, hvis de ikke opfører sig ordentligt, ikke sandt, og så videre. Det er lidt samme metode. Men det er ikke ukendt i politik, at man truer.
Det er det vel ikke.
Og jeg synes, at regeringen skal, efter min mening, tage det roligt, og så tage de der forhandlinger, fordi jeg synes, at Mærsk og DUC og så videre, som det hedder, har jo været i den grad, mener jeg, tilgodeset på hele den ordning. Mit udgangspunkt i det her er egentlig, at vi burde have haft en norsk ordning, hvor det var staten, der stod sådan set som ejer af det hele. Men nu, der kører det her Mærsk, og jeg var selv med til at indgå den aftale senest, var det i 2003, man indgik en aftale, som skulle række, var det 40 år frem, ikke? Og man kan se på tallene det, at alene fra 2003 og op til nu, der har Mærsk fået i størrelsesorden 16 milliarder kroner mere i proveny, end hvad man regnede med dengang i 2003 med olieprisen og dens udvikling. Der har også været en meget kraftig stigning i olieprisen, og det har den danske stat tjent stort på, og det har Mærsk altså også tjent stort på. Men de 16 milliarder, man har fået i mere proveny, kunne man jo passende have sat ind på en konto, der hedder vedligeholdelse af Tyrafeltet, ikke sandt? Så havde det faktisk gået op i...
Det havde måske været ret tid i omhu.
Ja, det havde været ret tid i omhu og gøre det. Og det, godt nok har der så været en stigning lige her på det seneste med olieprisen, men olieprisen i dagens niveau er stadigvæk dobbelt så høj, som man havde den i
og der har været et fald her på det seneste, men...
Ja. Men jeg så, det var steget her til morgen, der på tankstationen.
Nå, okay, så nye tal har jeg ikke.
Men det er også detaljer i det, ikke? Men hvorom alt er, så er den altså stadigvæk betragtet højere end i 2003-niveauet, man talte om det, ikke? Så jeg synes, at staten skulle stå fast og sige, hør, kammerater nede på Esplanaden, dernede, at hvis I ikke opfører ordentligt, så sender vi Poul Nielsen derned, den tidligere energiminister.
Gode gamle Poul Nielsen, ja.
Klokke klar også. Ja.
Men Armin Vesterbo, er det fordi, man sidder i en regering, og så kommer Mærsk, og det, man har fået masser af penge ud af det, og der, man har den her steady flow af milliarder, som kommer ind fra det her. Det kunne da også godt... Altså, det kræver... sin mælk, var jeg lige ved at sige, og ligesom stå op mod sådan en trussel, fordi det er så store penge, der kommer ind, at det spiller vel også ind?
Jamen derfor er man jo også nødt til at vurdere det ud fra sådan sagligt, og ikke ud fra en trussel. Altså man er jo nødt til at sige, jamen, hvad er godt for Danmark i den her sammenhæng? Og så kan Mærsk jo sige, at hvis vi ikke får, som vi vil have det, så bliver vi sure, og så truer vi med at lukke for gassen. Nu vil jeg jo tro, at det kan godt være, at det ikke sker alligevel, fordi sådan en trussel kan jo godt være et forsøg på at få noget igennem, man gerne vil have. Så jeg synes jo bare, at regeringen skal gøre det, som den mener er det rigtige for Danmark, og så selvfølgelig sørge for, som du siger, at få de penge hjem, som det er muligt at få igennem de afgifter, der er, og indtægter fra gassen. Mm. Så det der med truslen der, det skal man jo aldrig lade sig føje.
Helle Sjelle, nu vi talte i sidste time om, at Brian Mikkelsen er blevet minister for det her område. Han sidder jo og snakker med nu. Og han har også sagt, at han vil forkæle erhvervslivet. Skal han også det i den her sag, altså sige ja og amen, og Mærsk siger, at vi vil... Altså det, de i virkeligheden siger, det er, at vi vil have jer til at betale. Vi vil have så mange skattelettelser, så det bliver gratis for os at få opdateret det her tyrefelt. Og så kører vi igen, og så har vi jo en glimrende aftale. I får jeres penge, vi får vores penge. Så kører det.
Jamen, jeg synes, at man som i alle andre sammenhænge skal bruge sin sunde fornuft. Også her. Og regeringen kan jo også, som de andre gode herrer her har været inde på, gøre, hvad den vil i den her sag. Men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at Mærsk er en stor spiller i Danmark. Og ligesom der også bliver lyttet til andre store virksomheder, så bliver der også lyttet til Mærsk, og Mærsk er noget særligt og skaber nogle arbejdspladser med til at bidrage til velstanden. Og man vil selvfølgelig gerne have, at Mærsk stadigvæk er i Danmark, så det er en afvejning, men jeg synes grundlæggende, at man skal bruge sin sunde fornuft, og det vil jeg så håbe, at regeringen også gør i den her sammenhæng. Mm-hmm.
Den sunde fornuft er sendt videre til Brian Mikkelsen.
Men også en lille ting, man skal huske på, at hvis aftalen ikke lykkes, og der kommer en ny aftale, så ligger det jo i aftalen fra 2003, at det felt, det skal renoveres, og det skal miljøoprenses osv., og det vil koste også noget, der ligner 15-16 milliarder kroner.
Det er lige præcis det, der er børn. Lige præcis. Og det skal Mærsk selv betale.
Ja, det skal de selv betale, ja. Det skal de sådan set.
Så det er en lidt spøjst trussel, de sidder med egentlig.
Hvis Mærsk vil sælge hele historien der, så siger man jo også i avisomtaler, at tyrefeltet, det er et håndværkertilbud. Okay. Og det vil sige, at prisen for, at Mærsk afvikler hele den forretning der, den får så en lavere pris, okay. Ikke? Så jeg mener, der ligger... Man skal se at finde en fornuftig løsning på det her. Tidligere har det jo været sådan, at Mærsk og Kenny havde jo nærmest direkte adgang til statsministeriet, ikke sandt? Og det ved jeg så ikke, om det eksisterer stadigvæk med det nye formandskab og så videre, men man må løse det her.
Men Per Kolo, når du siger en fornuftig løsning, så kan denne formand ikke lade være med at tænke på, at man måske her har en ret unik mulighed til en sådan... endnu bredere fornuftig løsning, nemlig at man har et område, olie og gas, som alt andet lige er på tilbagetog. Altså fossile brændsler er sådan de facto på tilbagetog, og man har også ligesom lavet en plan for, at man vil skære ned på det. Er det 2030, at halvdelen skal komme fra vedvarende energi osv.?
Ja.
At man simpelthen her kan sige, når nu har vi en ret unik mulighed, hvor vi kan sige, når I skal ikke have flere skattelettelser eller noget som helst, det må I selv rode med. Vi vil nu bruge penge på at omstille på en helt anden måde. Altså det kan jo så være de her havvindmøller, det kan være alt muligt, at man simpelthen går den vej. Jeg har prøvet at læse en lille smule op på det.
Hvad er det penge, man skal bruge til omstillingen, fordi man mister jo indtægter i høj grad, hvis de lukker ned, ikke?
Jo, men sagen er vel bare den, og nu, det er så ikke sikkert, at jeg har forstået det her rigtigt, men hvis det lukker ned, altså, man skal vel næsten sige, når det lukker ned, fordi man har lagt en plan for, at man vil udfase fossile brændstoffer. Og så er der det der med, hvad for nogle penge. Der er altid nogle penge på en eller anden måde, hvis man lægger en plan, jo, hvis bare den er langsigtet nok, så ser man på det, og så kommer der jo nogle indtægter på det grønne, på den lange bane, og så kan man sige, så er det de penge, vi bruger. Og hvad jeg sådan kunne læse mig frem til, så er der, så står det lidt mellem, om vi vil omstille lige så langsomt, og så købe en teknologi til at omstille os med, eller i virkeligheden prøve at være dem, som er frontløbere på en teknologi, som vi så kan tjene nogle penge på. Og den sådan konservativt beregnede regnestykket mellem fossile arbejdspladser og arbejdspladser inden for bioenergi, den svinger et sted mellem 4-1 og 10-1. Så der er sådan set også masser af arbejdspladser i det her. Ja. Er det ikke en unik mulighed for at sige, nu tager vi virkelig en fremsynet og visionær hat på, og så giver vi gas her. Og så må Mærsk, det har været et dejligt eventyr.
Ja.
Tak skal I have.
Altså, man burde jo kunne køre løs med alt det der vedvarende energi, og så måtte man jo bare sælge til anden side det der oliehistorie. Der vil vi jo stadigvæk tjene på. Ja. Altså staten, ikke?
Jo.
Vi stadigvæk tjene på det. Men det er et interessant regnestykke, men altså...
Jeg skal understrege, at det er ikke mig selv, der har lavet det. Det er
nej, det.
Men Vesterbo, vil det ske?
Vil man
man griber den her mulighed? Er det bare en mulighed, jeg ser?
Jeg tror nok, at man vil fortsætte med at prøve at få det her til at køre. At man får det der, at man får en aftale med Mærsk, og så finde en eller anden fornuftig løsning. Men det er klart, at man er jo nødt til på længere sigt, altså frem til 2030, hvis det så holder, at sige, jamen der skal jo 50% af vores samlede energiforbrug være fri for fossile brændsler. Og man kan jo sige, at man er jo nået rimelig langt med hensyn til elektriciteten, altså el. Der er vi jo meget højt op med hensyn til, hvor stor en procent det er. Jeg kan ikke lige huske den helt. Men der er det jo, som du beskriver det, der er jo nogle andre måder at få energi på og at nedbringe CO2-udslippet på, netop ved bioenergi. Altså bioetanol, hvis man laver bioetanol eller biobrændsel, så det er i hvert fald et felt. Og så er der hele solenergiområdet, som jo kunne dyrkes meget mere. Og man kunne jo se, da der blev lavet en ny lov om paneler, solpaneler, så var der jo en hel masse, som gerne ville have det, og det blev så meget dyrt.
Der var simpelthen for mange, der ville have det.
Ja, og Martin Lidegaard, han fik store problemer, fordi det havde han ikke lige regnet med. Så der er jo nogle store områder, men det er jo områder, hvor man så kan spare nogle udgifter, når det kører. Men her, der får man jo indtægter ind på gassen, så der må man jo langsomt, det må man jo så lave en 2030-plan. Meget det,
ja.
Som siger, at jamen, så må man jo få lidt...
Det er også nemmere, fordi så er man ude over ens egen regeringsperiode.
Ja, det er meget langt. Man kan også lave en 2050-plan, ikke? Så er der ingen, der kan huske noget.
Nej, Helle Sjelle?
Jeg tror bare, det er utopisk at tro, at man skrotter forhandlinger og en aftale med Mærsk. Altså, man finder en løsning på en eller anden måde. Det tror jeg med Mærsk. Og så hvordan det så bliver, det kommer selvfølgelig an på selve dagsformen. Altså, hvem står stærkt?
Nu fik jeg sagt skrotter forhandlinger, det er måske også så voldsomt sagt. Ja. Men man skal vel lave nogle... Kunne man forestille sig, at regeringen ville være så... Nu er de konservative kommet med. I er jo så grønne. I vil jo det grønne, og I har godt nok ikke lige fået det ministerium. Men altså, Søren Pape var derude og sige, at man har fået sat nogle grønne aftryk og sådan noget. Kunne I ikke gå ind... Kunne Brian Mikkelsen ikke tage en grøn erhvervshat på og sige, nu vil vi simpelthen også prøve at presse på, og måske endda få Mærsk til at omstille deres forretning? Og så ligesom sige, nu omstiller vi simpelthen tyrefeltet.
Jeg tror ikke lige det der, at man er på nuværende
tidspunkt.
Det er
derfor, jeg aldrig
bliver det er lidt mere kompliceret end som så, og jeg tror ikke bare, de konservative siger farvel og tak til Mærsk, og I kan rende og hoppe i den her sammen.
Nej, men man skal aldrig sige rende og hoppe til nogen. Det er så.
I øvrigt var det jo Bent Bentsen, der var minister, da 2003-aftalen blev indgået. Så I har jo lidt partimæssige...
Jeg tror, man finder en løsning på en eller på en anden måde, men dermed ikke sagt, at man ikke også gerne vil have noget på miljøet. Selvfølgelig vil man gerne det. Altså, det er jo netop det, som man også har lagt op til i det regeringsgrundlag.
Men så spørger jeg igen, kunne man forestille sig, at Brian Mikkelsen ville være så visionær, at han siger, vi skal simpelthen... Nu går vi sammen med Mærsk. Nu kommer det til at lyde nærmest kommunistisk. Men nu, vi prøver at presse dem i retning af en omstilling, at de skal være med på den der 2030-plan, i stedet for at sidde med deres fossile brændsler. De ved også godt selv, det er en dødsejl. De prøver jo selv gøje måde.
Det tror jeg bliver lidt svært. Det tror jeg. Ja,
men man gjorde det jo omkring Dong. Dong skiftede jo meget kraftigt over fra at fyre med kul og olie til at gå voldsomt ind i vindmølle, på vindmølleområdet, ikke? Og Mærsk også kan se ideen i det, det ved jeg ikke, det tvivler jeg på. Men der er ingen tvivl om, at regeringen vil da gå langt, tror jeg, for at fastholde at få de der indtægter ud fra Tyra-feltet. Og så selvfølgelig samtidig arbejde på, fordi de, nu ved de jo godt, de har skrevet det her ind til 2030, at få nedbragt brugen af fossile brændsler. Den kombination, det er jo ligesom et større puslespil. Men jeg kan bare ikke se i det regeringsgrundlag, der ligger her, at der er ret meget miljø, eller der er ret meget klima, fordi nogle af de ting, der er vedtaget, det var sådan set noget, som var planer, har været planer i mange år. Så der er jo ikke meget nyt i det her. Altså på naturområdet er der stort set ikke noget, og på klimaområdet, de der målsætninger var jo nogen, der var der i forvejen. Så er det der med, nu er det ikke for, jeg skal tryne hele her, men jeg mener ikke, det konservative har fået noget med overhovedet stort set, andet end nogle små ord omkring det grønne. Og det viser omkring det grønne, og så klimaet. Og det viser jo også, at de konservative måske selv har tænkt, ah, det er måske svært det her, fordi de fik hverken Miljøministeriet eller Klimaministeriet. Og det er klart, at sidder man der, og man ikke får noget igennem, så har man et stort problem.
Mm. Men det er jo så en prioritering. Der står jo noget i hvert fald om miljø i regeringsgrundlaget. Jo. Kan man så sige, jeg synes personligt, at man har fået mere ud af de ministerposter, man har valgt, end man egentlig har fået ud af det regeringsgrundlag, det som der ligger. Så må vi jo så se til, som jeg sagde før, hvad det så bliver til med de ministerposter. Jeg er heller ikke sikker på, at det havde været lykken, hvis man havde fået Miljøministeriet, for det havde nok været en evig kamp med både Liberal Alliance, med Venstre og til dels også med Dansk Folkeparti for at få gennemført nogle ting. Så spørgsmålet er, hvor mange resultater man egentlig havde haft mulighed for at præstere i sådan et ministerium, og især hvis det lå sammen, som det gør med landbruget.
Helle Sjæle, der skal man vel som politiker sige, vi tager kampen, fordi hvis valget står mellem at tage kampen, og det er en hård kamp, eller ikke tage kampen overhovedet, og så bare forære den til Liberal Alliance og Venstre, så skal man vel tage kampen?
Jamen, jeg mener egentlig også, at man stadigvæk kan tage kampen, og det er også egentlig det, at jeg har en idé om, hvad man vil gøre. Men der er bare forskel på, om man gør det fra en ministerpost, eller man gør det som fra et ordførersynspunkt, og så har man fået nogle, synes jeg, fornuftige ministerposter. Ellers havde vi haft mulighed for at få flere ministerposter, så tror jeg da også, man havde lagt billet ind på nogle af dem. Men nogle gange er det jo også de mulige kunst i forhold til at få den kabale op, som vi talte om før.
Så. Jo, men jeg tror, at lige på miljøområdet og klimaområdet, der vil de konservative drukne, fordi de vil have en ordfører, som jo skal følge det, som regeringen vil lave. Hvis de har haft en minister, som Huxi siger, som kæmpede for sit område, ligesom det faktisk skete i nullerne. Altså jeg vil sige, at der var mere konservativ miljø i nullerne, end der er i den aftale, der ligger her nu. Dengang du var ordfører på miljøområdet, Helle. Og tak, derfor...
Du må tilbage, Helle.
Tak.
Ja, så det er gået tilbage. Men så... Så jeg mener, at de konservative satser på nogle andre områder nu, og det er de der nye ministerposter. Men det er jo det sørgeligt, fordi det burde jo egentlig, når man nu har slået sig op på, at man vil have noget grønt og noget klima og så videre, altså får man stort set ikke noget andet end små ord.
Det er jo en afvejning i forhold til de ministerposter, man nu så har lagt billet ind på, som det har også været muligt at få, og som jeg sagde før, jeg synes, man er kommet ganske godt ud af det med hensyn til de ministerposter, som man har fået. Og så kan man selvfølgelig sige, skulle man så også have haft en miljøministerpost, havde vi haft 4-5 ministre, så havde sagen måske været en anden. Men i forhold til begrænset mandattal, som man alt andet lige må sige, at det konservative Folkeparti har på nuværende tidspunkt, så synes jeg egentlig, at man har fået... er kommet ganske pænt ud.
Men Helle Sjæle, handler det så også lidt om, og nu sætter jeg den en lille smule på spidsen, at politik er blevet sådan en... man kan bedre forholde sig til det. Man tænker mere på det kortsigtede end det langsigtede. Fordi i princippet, og her kommer spidsen så. Altså, miljøet er vel sådan set, hvis man ser sådan i det store perspektiv, det allervigtigste. Altså, fordi hvis først det går i kage med det der, og vi bare bliver ved med at brænde olie af og sådan noget, så kan alt andet sådan set være ligegyldigt, fordi så er vi her ikke mere på den lange bane. Men at man i stedet for de konservative måske har valgt at sige, men hvad vil vi helst ind at tage den store slåskamp på miljøet? Det bliver op ad bakke, og det bliver sindssygt langsigtet. Altså en 2030-plan, der sidder vi jo ikke i regeringen mere, eller, og hvis vi gør, så er det da et mirakel, at vi har siddet så længe. Men vi vil hellere ind og skabe nogle resultater, som giver lidt genlyd på den korte bane. Så nu tager vi Justitsministeriet, og så går vi efter rockerbander. Altså, det er jo nemmere kamp alt andet lige.
Jo, men det er også en prioriteringskamp i forhold til, hvad der er muligt. Og få, hvor man synes jo, at der ligger nogle muligheder for partiet. Jeg ved jo ikke i detaljer, hvordan de forhandlinger har været om de enkelte ministerposter, og jeg personligt synes da, at det er vigtigt, at man prioriterer miljøet, og man gør noget, for jeg er enig med dig, at det er da klart, at hvis det går helt af pommeren til, jamen hvad er der så tilbage til alle de andre ting? Der er ikke noget tilbage overhovedet. Men jeg synes, som jeg sagde før, at egentlig man er kommet meget godt ud af det. Det synes jeg.
Men jeg vil bare sige, at de konservative kunne jo have fået en vindersag her. Fordi det at gå efter rockerbander, det vil Dansk Folkeparti jo også, og det vil Venstre også. Men her kunne de jo ligesom i foråret, der, hvor der var den diskussion om naturparken, der kunne man jo virkelig have markeret sig og måske fået den der grønne profil i lidt større udstrækning, end man fik i foråret. Og det tror jeg, at man kunne have fået, hvis man havde fået miljøministerposten, og måske fået lidt af klimaet over miljø og klima. Fordi så havde man siddet med muligheden for at sætte dagsordenen. Man siger jo, det er så vigtigt at få en ministerpost og sætte dagsordenen. Er det ikke det, Anders Samuelsen siger? Derfor så kunne man have gjort det her. Og så måtte jo regeringen have sagt, jamen det vil vi ikke være med til. Men så havde man alligevel haft en profil.
Oh, men nu har man jo ikke pakket, du får til at lyde, Armin, som om, at man har pakket miljøet fuldstændig væk fra konservativ side. Det har man jo bestemt ikke gjort. Men man kan jo ikke få det hele, ja. Så jeg ser også frem til, at man får kæmper den kamp fortsat. Det forventer jeg bestemt, man gør.
Det håber vi.
Men Per Kolund, er vi så her hen ved noget af det, vi talte om i første time, nemlig sammensætningen af ministerier, at man også, vi har jo ikke et miljøministerium. Vi har et miljø- og fødevareministerium. Jeg tror, det hedder Fødevare- og Miljøministeriet.
Ja, ja.
Og måske en slet skjult hentydning til, at hvad der ligesom vejer tungest i det ministerium.
Ja, men det er jo rigtigt, men på den der miljødiskussion, altså jeg, sådan en almindelig opfattelse omkring Venstre, det er jo, at man tager landbrugets interesse, og man skal prøve og så videre, ikke sandt, og hele tiden, ikke? Der mener jeg, presset fra miljøsiderne, i de forskellige partier i Folketinget, er jo meget stort. Alle vil jo miljø, godt miljø og så videre. Og ud fra den betragtning er jeg sådan set enig med Helle i, at man har foretaget nogle rigtige valg på det område her. Jeg tror, at i den regering der, jeg ved ikke, hvorfor konservative skulle tage den kamp der mod landbrugets interesser og så videre, den er
nej, men kan man så ikke sige, at det er lige præcis der måske det halter, at vi er nødt til at tage et lidt større opgør med det, ja. Så det ikke kommer til at handle om, at de konservative skal tage et opgør mod landbruget, at det handler om, at når man næste gang så, kan vi appellere til, skal lave en regering, at man så siger, altså miljøet, det er simpelthen så vigtigt, at det skal have sit eget ministerium.
Ja, det bliver det også, for det bliver en socialdemokratisk ledet regering.
Det er godt, det bliver det bliver dejligt for dig. Men når man simpelthen siger det, jo, men Per, prøv at høre, jeg er bare bange for, at når I så kommer til, om man så må sige. Ja. Altså, jeg føler mig ikke 100% overbevist om, at så vil det blive fryd og gammel og langsigtede planer og sådan noget, som rækker ud over jeres regeringsperiode. Og det er jo lige præcis det der problemet, at det kræver nogle politikere, som kan sætte sig ud over et eventuelt genvalg, at man siger, nu går vi ind i det her, nu prøver vi at lave en aftale, så det kan være med Mærsk, det kan være med et eller andet, det ved jeg ikke, men som rækker længere frem end det her, og som, så det ikke kommer til at handle om, hvem skal vi slås med? Skal vi slås med landmænd eller en eller anden? Nej, vi lægger en klar, høj miljøprofil, fordi vi alle sammen gerne vil.
Det er det evige problem i politik, at vi vil alle sammen gerne. Vi har principprogrammer og politiske programmer, forskellige partier, vi vil en hel masse ting, og det står i programmerne, hvad man gerne vil som målsætning. Ikke?
Og så gør man bare noget andet.
Nej, ikke nødvendigvis, men så kommer den daglige aktualitetspolitik. Jeg har tit sådan en diskussion om det langsigtede, og så det aktuelle brugt. Et eksempel, jeg har muligvis også brugt det her i 24-7, jeg ved det ikke. Men hvis jeg står i bæreforretningen, da jeg var borgmester i Københavns Amt, en søndag morgen og så videre, og møder nogle gode borgere og kommer til at snakke og så videre, jamen så spørger de da ikke, hvordan går det med langtidsplanen for miljøbekæmpelsen og så videre i det der. Vel? Nej, de spørger, jeg har altså faktisk min moster der går med hoften og skal skifte sig selv, og hvornår kan hun komme ind, ikke? Og det er altså bare det et lille billede på, som politiker har man det enormt problem der med hele tiden at skulle have det aktuelle og være opdateret, og samtidig ture sætte nogle langtidsmål og gå efter dem, selvom man ikke får den store profit af det.
Bestemt. Men Per, man, til det må man vel også sige, at man jo ikke først og fremmest skal lave politik ud fra, hvad man bliver spurgt om i bæreforretning søndag morgen. Man skal vel også være... Altså, der må man jo også... Det, er jo, men det, er jo det siger de da også tit selv, at det her med, når man melder sig i politik, så er det jo, fordi man er idealist. Man har nogle visioner, man vil nogle ting, og man vil kæmpe for det, ikke? Men når så realiteten rammer, så handler det mere om, hvad fru Jensen vil ned i badebutikken, når nogen har ondt i hoften. Ja. Og, men selv på det område, Per, det ved du jo meget om. Du har siddet meget med det der.
Ja.
Det handler vel også om på sundhedsområdet. Langsigtede planer.
Jamen, det gør altså, det da. Jamen, de ligger der jo også. Altså, langtidsplanerne ligger der, og man går jo også efter dem og så videre. Men altså, tag for eksempel et sygehusbyggeri. Mm-hmm. Det er noget, der tager tid planlægningsmæssigt og bygningsmæssigt og så videre. Ikke sandt? Og det, der kan komme en masse kritik. Altså, jeg har samtidig ikke brugt sygehuset, men også brugt metroen. Og så kan I huske Margrethe Auken, hvordan hun tordnede mod metroen hver eneste dag i Københavns lokalradio. Hver morgen næsten var hun oppe med et eller andet, der kritiserede metroen og så videre. Og folk sagde, ja, det er også at pommeren til med den metro og alt muligt, ikke sandt? Indtil den dag metroen kører, ikke sandt? Så er man glad, ikke? Og jeg havde det med Herlevbyggeriet, sygehusbyggeriet, som jeg overtog, da det stod sådan som råhus, og så videre, måtte gøre det færdigt. Jeg fik også gjort det færdigt og så videre. Rimeligt, ikke sandt? Kritikken af sygehuset på Herlev forstummede den dag, de første patienter var indlagt.
Ja.
Og jeg ved, at det samme gælder de gode folk i Aarhus omkring Skejby sygehus. Der er også meget kritik omkring byggeriet, og det foregik, og det dyr og alt muligt, ikke sandt? Og aviserne var der og så videre. Den dag, de første patienter var der, så var det roligt. Men altså hele den der proces, som politikerne må stå for med hensyn til planlægning og byggeri og så videre, tag alt den der kritik hele vejen igennem, ikke sandt? Det kræver politisk mod, og det er der heldigvis mange, der har. Men det er det dagsaktuelle, man bliver spurgt om.
Jo, men det kræver også politisk mod, så at kæmpe for et godt miljø og et godt klima.
Ja.
Især i det politiske klima, som er i øjeblikket på det område.
Ja.
Fordi det er fint nok, og vi ved også med Storebæltsbroen og Øresundsbroen, der var også ballade og så videre, ikke? Men det er jo ikke kun byggerier, som man skal holde fast i og være modig. Man skal også tage nogle sager. Det gælder på miljøområdet, det gælder på klimaområdet, og det gælder også på udlændingområdet. Tag nogle kampe der, for at vise, at der også er nogle andre holdninger, end dem folk er så modige at have, som bare flertallet også har.
Men resultaterne på de områder, du nævnte, bliver så svært målelige for folk i almindelighed, ikke?
Så er det vel politikernes opgave at få fremstillet lige de resultater, så folk kan forstå dem?
Ja, ja, det er det.
Helle Sjælle?
Jeg synes også, at man er nødt til i den her sammenhæng at sige, at politikere beskæftiger sig om rigtig mange ting, også rigtig mange ting, som man bare ikke lægger mærke til, og som man ikke ser. Der er jo masser af papirer, der skal læses, der er masser af planer, der skal læses, og der er altså kun en begrænset opmærksomhed tit og ofte fra medierne på man kan sige noget, der ikke er direkte omsættelige i seer- eller lyttertal. Man ser jo kun, synes jeg i hvert fald, tit toppen af isbjerget af det, som politikere beskæftiger sig med. Der ligger masser nedenunder, der ligger de langsigtede ting jo også. De er bare ikke altid så interessante for folk.
Nej, men igen, så vil jeg da sige, så skal man måske prøve som politiker at få dem talt op. Altså, jeg tror godt, at man kan få solgt miljøet som vigtigt for folk.
Men det tror jeg også, at man kan, og det prøver man jo også på at gøre, og det er da klart, at, og det kan jeg også huske, da jeg var miljøordfører, der synes jeg, det var det vigtigste i verden. Det synes jeg egentlig stadig. Jeg synes stadigvæk,
at
det er meget, meget vigtigt. Men der foregår jo hele tiden den her kamp for, hvad der er interessant for offentligheden, men jeg tror bestemt ikke, man skal undervurdere, at dem, der sidder og arbejder med de her ting, at de er i størstedelen af tilfældene meget, meget interesseret i det, de ting, som, og så er meget alvorligt det, de beskæftiger sig med.
Godt. Ej, inden du siger noget.
Ja.
Kort. Den sidste ting, jeg lige skal have med.
Jeg vil bare lige sige, at når folk...
jeg ved, du kan tale i 10 minutter, hvis jeg gælder lov.
Nej, men jeg siger det ganske kort. At når folk først får vand i kælderen, på grund af, at de nu kan de oplever, at det regner mere, og der kommer de her storme og så videre, så begynder de at forstå, at man er nødt til at bruge nogle penge på at gøre noget, for at de ikke får vand i kælderen. Og det har jo noget at gøre med klimaforandringerne. Så hvis det er den hårde metode, man skal bruge, så lad os få lidt mere regn.
Men Ej, det bliver nu snart, ikke? Nej. Fordi det vidunderligt ville jo være, Eivind, at man kunne sige til folk, ved I hvad? Vi kan hjælpe miljøet og spare jer for vand i kælderen. Ja. Altså, det er vel der, det er optimalt at ende, ikke?
Jo, ja. Men jeg tror mere, at ja, altså folk, de er jo interesserede i, at de ikke får vand i kælderen, og samtidig spare penge ved ikke, at de skal have
renoveret. Ja, men det er der ikke, men altså...
Det virker vildt, det der for hvad hedder det... Da vi anlagde Købuk Strandpark 7-8 km nedover, der var specielt nede i Greveområdet, der var vældige protester mod alt det her, ikke sandt? Den strandpark og alle mulige protester, ja. Helt vilde protester. Og så kom der en stormflod der i årsskiftet omkring, hvad der var, 75-76, ikke? Der kan også være stormflod i Købuk, man tror det ikke, vel? Men den kom ind, og den fyldte folks kælder med vand, ja. Ikke sandt? Og fra den dag, kælderen havde været fyldt med vand, så gik de ind for strandparken, ja, det var en god sikring mod oversvømmelse, ja, ikke? Så det, jamen, du har helt ret.
Så okay, vi skal bede om mere regn.
Folk skal have vand i kælderen, for det er et stort problem.
Præcis. Lad mig spille den her ind, fordi der er en lille ting, som jeg faldt over i regeringsgrundlaget. Okay. Når det kommer til miljø. Ja, det er sådan lidt afledt af miljøet på en eller anden måde, fordi det her det er ikke så miljøvenligt, hvis I spørger undertegnet formand, og det er jeg glad for, at I gjorde. Tak skal I have. Der står nemlig, at regeringen vil fjerne eventuelle barriere for forskning i thoriumbaserede teknologier. Det er en meget kort sætning, der står, og det er lige... Bum, det er det eneste, der står. Det er jo kernekraft, man simpelthen vil forske i her. Og det stussede jeg lidt over og tænkte, altså, det har vi da givet håndslag på, som jeg husker det, midt i 80'erne eller sådan noget på, at det skal vi ikke have. Pludselig er der sådan en underlig love, lille bitte... Jamen, vi kan da godt kigge på noget thoriumbaseret kernekraft, og så kommer vi da... Ikke ret meget længere væk fra miljøvenlig energi. Men jeg fik tanken, for nu at trække cirklen tilbage, hvor vi startede, at det her, det er sådan en lille ting, man har skrevet ind for at gøre Liberal Alliance glade. Willum Christensen, som er forsyningsordfører, han siger også, det er vidunderligt. Vi synes, det er en glimrende idé. Han vil jo gerne have kernekraft. Har man bare givet dem sådan en lille lund, så man ved, at det kommer jo nok ikke, men lad dem da bare forske i det her. Lugter det lidt af det, Helle Sjælle?
Jamen, jeg synes, det gør det. Og jeg synes, at det er fred værd med, at man forsker i det her. Det er da udmærket, hvis man kan komme frem til nogle bedre resultater, end det, man har på nuværende tidspunkt. Men når det er sagt, så vidt jeg har forstået beslutningen om, at man ikke skal have kernekraft i Danmark, står stadigvæk ved magt.
Og, jo, men så meget desto mere er det mærkeligt at skrive det her så. Jeg ved godt, det er ikke sikkert, at der bliver brugt milliarder på thoriumforskning, men signalet i det, og de... ekstra antal kroner, der så bliver brugt på, det kunne blive brugt bedre?
Det kan man jo altid diskutere. Altså, jeg har det udmærket med, at det står der i...
Nå, du ved selv, hvis Ekstrabladet skriver en eller anden forside med, her bliver der forsket i kernekraft, det koster 10 varme hænder.
Ja.
Så ved vi jo godt, hvem der vinder den.
Men jeg synes stadigvæk, man skal hæfte sig allermest ved, at selve beslutningen om at indføre kernekraft i Danmark, at den står... stadigvæk ved magt, man ønsker ikke kernekraft i Danmark, og det er det, jeg hæfter mig ved, man kan sige det. Det er det, der betyder noget for mig i hvert fald.
Men må jeg så igen stille den på spidsen, og jeg er ked af, at det hele tiden skal stilles på spidsen over for dig. det kan man vel sidestille med at sige, jamen altså, vi har ikke dødsstraf i Danmark, men nu vil vi nedsætte en kommission, som undersøger de præventive effekter ved en indførelse af dødsstraf. Vi vil ikke gøre noget ved det, men lad os da bare lige kyle 2 millioner efter det og se, hvad det er.
Nej, Husi. Jeg synes bestemt ikke, at man kan sammenligne de to ting. Overhovedet ikke. Og,
jeg sagde, at jeg stillede på spidsen.
Det synes jeg ikke, man kan. Men altså, ja. Der bliver, det er give and take i sådan et regeringsgrundlag. Og det synes jeg også, det her det er et udtryk for.
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at den forskning, der laves her, jo, hvis det er mindre seriøst, det skal jo bruges til et eller andet. Og der er jo en del mennesker i Danmark, som mener, at man skal indføre atomkraft. Og ja, det er ikke mig. Men, tværtimod, jeg har stået i 10 år, og som miljøordfører har argumenteret imod at indføre atomkraft, og bakket op om den beslutning, der var truffet der. Og jeg ved, at lige da jeg var i gang med at blive valgt til, eller lige der omkring til Folketinget, der var der en, der hed Peter Hansen Nord i Venstre, ja. Som kom til at skrive på sin hjemmeside, at han gik ind for atomkraft. Og det skulle han ikke gjort, fordi så var han ikke rigtig med mere. Han blev ikke stillet op næste gang. Så der var sanktioner for overhovedet i Venstre at begynde at diskutere og sige noget om atomkraft. Nu står det her, og det må selvfølgelig have et formål. Og det er fordi, at der er mange, der presser på. Fordi de siger, jamen det er jo en ren energi. Det er mere bedre end fossil brændsel.
Jo, jamen, det der, der er også folk, der skriver ind her, at jeg er en galning.
Ja.
Fordi jeg ikke ved noget om thorium. Men det er bare, at jeg siger, at altså, når man brænder det af, så er det rent. Men problemet er jo, er, når man står med affaldet af det.
Ja.
Og det er jo ikke sådan lige til at komme ind. Det er der, problemet er.
Ja.
Jeg synes, altså, det er jo om det her A-kraftforbold. Det er jo altså ikke længere siden end i midt i 70'erne, der havde vi jo afsat et areal ved Isefjord, hvor der skulle ligge et atomkraftværk og bygges. Så tæt har der altså været på, ikke sandt, det her. Og det var sådan set Socialdemokratiet, der skiftede holdning til det er svært at sige. Men jeg synes altså, så vidt jeg har forstået den her sag, det er, så er der tale om forskning. Og jeg kan ikke se noget ulykke ved, at man forsker i det her. For jeg har, uden at skøre mig klog på det, forstået, at atomer er noget meget vigtigt noget i vores hele opbygning osv. Og blandt andet hele datateknologien osv. kommer jo til også at omhandle atomer på en eller anden måde, ikke? Mm. Med lagring osv. og alt det der historie der. Så jeg synes godt, man kan forske uden at skulle, hvad han har sagt, gå ind for atomkraft.
Jo, jamen, altså, guderne skal vide, at jeg går ind for forskning. Jeg kan kun blive klogere. Ja. Det er slet ikke noget med det. Men det der bare stak lidt ud for mig, det er, at forsyningsordføreren synes, det er sådan en vidunderlig idé. Og det er jo ikke kvantecomputer og sådan noget. Han vil jo bare have en thoriumbil, eller hvad det er, han fisker efter. Ja. Nå, men prøv at høre, vi har 3 minutters penge tilbage, og hvis vi så bare lige skal prøve at samle op på, hvad vi har talt om i dag. Altså, vi har fået en masse nye ministerier og så videre og så videre, men hvis I sådan skal prøve, baseret på, hvad I har oplevet inde på borgen og set af forskellige regeringer, vil vi så få de næste par år, eller hvor længe de nu holder, en regering, som er handlekraftig og innovativ, eller har vi lidt sådan et lidt spøjs sammensat kludetæppe, som måske ikke får sindssygt meget igennem, men mere skal slås for at holde tøjet ind til næste valg? Ej, men Vesterbo, skal vi starte hos dig?
Jamen, det tror jeg, det afhænger meget af Dansk Folkeparti.
Ja, det skal jeg også.
Fordi at den situation, regeringen er i, var den samme, som Blå Blok var i tidligere, hvor de to andre partier også var udenfor. Men det har jo ikke ændret sig. Altså, de skal have de 37 mandater for at få noget igennem. Og man kan jo se, det kan være, der ligger nogle aftaler allerede nu om, hvad der kan komme igennem. Men det lyder jo som om, Dansk Folkeparti jo i hvert fald har tænkt sig at fortælle, hvad de mener, klart. Og det er ikke altid lige var i overensstemmelse med det, regeringen vil. Og så skal man lige huske en ting, at det er spændende, hvor længe det holder det her, den regering. Man skal bare huske, at der er kun én person i den blå blok, der skal forlade skuden. Så er der ikke flertal mere.
Det er rigtigt. De har kun lige præcis de halve.
En, der bliver sur.
Nasser Carter har jo lidt af bagvej truet med
det. Ja, hvis det er rigtigt, det ved jeg ikke, men det er det vist nok.
Ja, det er vist nok rigtigt.
Okay, men det er jo et interessant perspektiv.
Ja, ja.
Men sådan sad vi jo i en lang periode, også i nullerne.
Ja, Helle Schelle.
Men jeg er egentlig meget enig med det, som Eivind siger her i forhold til regeringen og dens mulighed for at leve længere. Jeg tror også, det kommer meget an på, hvor gode ministerne er til at forhandle med Dansk Folkeparti. Altså, og der er vi så igen jo egentlig tilbage ved kompetencer. Er de gode nok til at have styr på det ministerium, som de bestrider, og har de også de forhandlingsevner, der skal til?
Per Kolo.
Spørgsmålet kan ikke besvares. Vi må se, hvordan udviklingen bliver.
Okay, altså. Jeg tror, at vi kunne prøve at arbejde en lille smule langsigtet her på Kolund. Det var da trods alt. Nå, okay. Jamen, så vil jeg bare prøve at opsummere i forhold til, at det er bare et fromt ønske fra formanden så, på den lange bane. At jeg kunne jo godt ønske mig, at Lars Løkke, og jeg ved, han lytter med. Det er ikke sikkert, at han vil indrømme det, men sådan som jeg har forstået, podcaster han hver uge. Altså, at man måske prøver at tænke lidt mere over at sammensætte ministerierne og tildele ministerposter efter, hvad der giver mening for vælgere og befolkning. Og prøve, og jeg ved, det er svært. Jeg ved, de slås med det, men komme lidt ud over det der interne fnider. Og så vil jeg også videregive det aldeles glimrende råd, som, som du kom med, Helle Sjelle, nemlig deltage, når politikken bliver lavet. Se at komme ned i salen, når der bliver talt om, om det eller andet. Jeg synes, det er simpelthen et af de bedste råd, der er givet i programmets 4,5 år i historie. Simpelthen, hver dag, når det sker, det er simpelthen så flot. Var du også ind over den egen?
Ja, det var, jeg tror, at det var mig, der sagde det.
Jamen, så, nej, men tilskriver den dig. Det skal ikke...
men det var kun fordi hele sad og vinkede
til mig. Jeg skal bare lige nå at sige tak til jer alle sammen. Tiden løber. Tak for i dag.